Και ήρθε η στιγμή. Σας έχω πει ότι συχνά πυκνά σε αυτή την εκπομπή έχω τη χαρά να έχω εξαιρετικούς καλεσμένους και φυσικά να μιλάμε για μουσική. Ενίοτε λέμε και τις ιστορίες μας και καμιά φορά προκύπτουν και ταξίδια. Δεν ξέρω πώς γίνεται όλο αυτό, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή έχει να κάνει με ιστορίες, μουσική και ταξίδια. Σήμερα λοιπόν, εδώ στον 958 της στην εκπομπή Μέχρι το Τέλος του Κόσμου, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Άγγελο Δάπη, δημιουργό πίσω από το μουσικό project Λεθρά. Αν το λέω σωστά, μάλλον σωστά το λέω. Ο Άγγελος λοιπόν έχει επιλέξει να εκφράζεται μέσα από ανεξάρτητες μουσικές δημιουργίες. Συνδυάζει στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής, ατμοσφαιρικής και πειραματικής μουσικής. Θα με διορθώσει αν δεν τα λέω καλά, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και μέσα από αυτό το project αναπτύσσει μια προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη δική του προσέγγιση στη μουσική, τις επιρροές του, για τα επόμενα σχέδιά του. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί η συζήτηση ξεκινά τώρα. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Εγώ είμαι ο Άγγελος.
Ο Άγγελος, και είπαμε ότι είσαι πίσω από το, υπογράφεις πίσω από το μουσικό project Λεθρά. Ωραία.
Ναι. Mm-hmm.
Τι σημαίνει, να ξεκινήσω λίγο από το όνομα. Τι σημαίνει το όνομα για σένα?
Λεθρά, το όνομα. Το όνομα έρχεται μετά από μια μεγάλη αλλαγή, μπορώ να πω, που μετά από κάτι παραπάνω από μια δεκαετία που ασχολιόμουν με την ηλεκτρονική μουσική, με τον DJ και την παραγωγή, βρέθηκα σε ένα τέλμα, μπορούμε να πούμε, και ήθελα να αλλάξω και το branding μου και όλη μου την εικόνα και τη μουσική γύρω από αυτό εδώ. Είναι το καινούριο project το οποίο τρέχω εδώ και περίπου 8-9 μήνες. Έχουμε την πρώτη μας κυκλοφορία στη Simples του Steve Mill με ένα remix.
Θα μας τα πεις αυτά. Ναι. Θέλω λίγο να σταθώ εγώ σε αυτό, γιατί είπες τέλμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τέλμα. Νομίζω ότι είναι μια φυσική συνέχεια, δηλαδή ένα νέο κεφάλαιο. Και νομίζω ότι όταν είσαι καλλιτέχνης πρέπει να εξελίσσεσαι. Άρα εγώ θα το δω σαν μια εξέλιξη. Έφτασες κάπου και είπες τώρα πρέπει να πάω παρακάτω. Okay. Ναι. Και το παρακάτω τώρα αυτό, σε έχουμε πετύχει, σε έχουμε συναντήσει στο ξεκίνημα του παρακάτω, γιατί μας είπες ότι όλο αυτό ισχύει εδώ και 8-9 μήνες. Και πάνω σε αυτό το ξεκίνημα έχεις και μια νέα κυκλοφορία, πίσω από αυτό λοιπόν το νέο project.
Ακριβώς.
Ωραία. Πριν μας πεις για το νέο project, θέλω λίγο να μας πεις πώς γεννιέται ένα κομμάτι. Τι σε εμπνέει περισσότερο, ο ήχος, το συναίσθημα, δεν ξέρω, η κίνηση. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει?
Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα από τα οποία μπορείς να πάρεις έμπνευση για να ξεκινήσεις ένα κομμάτι ηλεκτρονικής μουσικής. Εγώ συνηθίζω να προσπαθώ να ξεκινήσω με τα κρουστά στοιχεία από τη μουσική σύνθεση και μέσα από εκεί να βρω τονικότητες οι οποίες θα λειτουργήσουν σαν ερωτήσεις και απαντήσεις μετά με μελωδίες. Οπότε ένα είδος το οποίο είναι τόσο... Είναι dance μουσική και είναι πάρα πολύ ρυθμικό όλο αυτό εδώ. Όλο το ενδιαφέρον παίζει στη μελωδία και στο πώς θα ρωτάει και θα απαντάει μεταξύ των φωνητικών, των ρυθμικών και όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Είναι όλο ένας αγώνας για να χτίσουμε το tension που λέμε, την ένταση.
Ξέρεις αυτό που λες, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους τη χορευτική μουσική ή την ηλεκτρονική μουσική, ότι δεν έχει περιεχόμενο, δεν έχει ψυχή. Πολλοί, όχι όλοι, εγώ όχι και πολλοί από εμάς. Αλλά πολλοί το σκέφτονται έτσι. Και τώρα εσύ μου μιλάς για ερωτήσεις και απαντήσεις, για όλο αυτό. Ξέρεις, δίνεις μια εξήγηση και μια οντότητα σε αυτό το είδος της μουσικής.
Θεωρώ ότι έχει ανοίξει τόσο πολύ όλο το φάσμα της δουλειάς μας και της παραγωγής, που είναι κάτι πάρα πολύ καλό, είναι κάτι πάρα πολύ προσβάσιμο. Μας καταλήγει όμως και μας φέρνει σε ένα σημείο που κυκλοφορεί άπειρη μουσική καθημερινά, η οποία με την προσωπική μου άποψη είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάτι ποιοτικό μέσα σε αυτό εδώ. Τώρα, το να σκεφτείς πίσω από τη μουσική και να έχει αυτό το πράγμα που προσπαθείς να φτιάξεις κάτι
ξεχωριστό
και κάτι να έχει κάτι να πει
και να βρεις το κοινό σου
ακριβώς. Εκείνο όλο το ενδιαφέρον, και γι' αυτό έχω αργήσει και τόσο πολύ για να κάνω όλες αυτές τις κινήσεις, γιατί προσπαθώ να βρω κι εγώ μέσα από τη μουσική μου κάτι που να έχει κάτι να πει.
Δεν νομίζω ότι έχεις αργήσει. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ξαναλέω ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να εξελίσσεται και όλο αυτό είναι ένας δρόμος, είναι μια διαδρομή, είναι μια εξέλιξη. Οπότε δεν χωράει, ξέρεις, η σκέψη ότι έχω αργήσει ή είναι πολύ νωρίς.
Ναι, δεν είναι αγώνας.
Όχι, δεν είναι αγώνας.
Δεν μπορώ να το δω ούτε ανταγωνιστικά ούτε σαν αγώνα. Εγώ θέλω να τρέξω όμως όντως αυτό το μαραθώνιο.
Τον τρέχεις ήδη, έχω να σου πω. Πόσο σημαντικός είναι ο χώρος και η στιγμή στη μουσική που σε βλέει ένα κομμάτι, ένα σετ που ετοιμάζεις?
Για μένα κάθε μέρος, κάθε gig, κάθε φορά που θα πρέπει να επιλέξεις να έχεις μια μουσική υπόκρουση και θα είσαι εσύ ο DJ, δηλαδή θα επιλέξεις αυτό το πράγμα, κάθε φορά θα είναι διαφορετικά. Η δουλειά μας είναι να διαβάσουμε το κοινό, η δουλειά μας είναι να διαβάσουμε αυτό που λέμε read the room, να διαβάσουμε το δωμάτιο, να καταλάβουμε τι θέλει και ο κόσμος να ακούσει και να περπατήσουμε σε αυτή την κόκκινη γραμμή που και εγώ είμαι καλά και μου αρέσει αυτό που παίζω και ο κόσμος από κάτω χορεύει.
Αυτό λοιπόν επίσης είναι πολύ ωραίο που ακούω, γιατί για μένα ο πραγματικός μουσικός παραγωγός, ο αληθινός ο DJ ή ο άνθρωπος που γράφει μουσική πρέπει να έχει πάντα και στο μυαλό του και το κοινό. Δεν μπορεί να γράφεις για τον εαυτό σου.
Ναι.
Αν γράφεις για τον εαυτό σου θα μείνεις εκεί στο δωμάτιο με τον εαυτό σου. Έτσι δεν είναι, θα βγεις μέσα έξω.
Είναι ωραίο.
Είναι λάθος.
Είναι ωραίο να κάνεις πράγματα και για σένα. Εγώ το καταλαβαίνω, το βρίσκω στη μουσική μου. Δηλαδή ξέρω, έχω κομμάτια τα οποία το ξέρω ότι ποτέ δεν θα βγουν. Μπορεί να είναι και τα αγαπημένα μου. Δεν κάνει για το project μου εμπορικά, μπορούμε να πούμε.
Ναι.
Αλλά θα είναι μουσικές που θα ήθελα κάποτε πάρα πολύ να τις προσφέρω live.
Είμαστε σε μια εποχή που έχει άθηση ο ψηφιακός κόσμος, η τεχνητή νοημοσύνη, που νομίζω ότι ακόμα και αυτά τα πολύ προσωπικά project, τα καλλιτεχνικά, αν τα ρίξεις μέσα στο διαδίκτυο, θα έρθει το κοινό σου και θα σε βρει. Γιατί δεν πιστεύω ποτέ ότι ένας καλλιτέχνης είναι μόνος του. Οπότε εδώ είναι η επόμενη ερώτησή μου. Θέλω να μου πεις πώς στέκεσαι απέναντι σε όλη αυτή την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής εποχής που ζούμε. Πώς το βλέπεις σχετικά με την καλλιτεχνική σου ταυτότητα?
Τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ δύσκολο topic πάνω στην τέχνη.
Ναι.
Για μένα θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο και θα πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζουμε σε διαφορετική πίστα όλοι μεταξύ μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας το πόσο βαριά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ή το πόσο καλλιτεχνικά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Για μένα, πράγματα τα οποία πριν 10 χρόνια, άμα μου τα έλεγες, σου έλεγα για τον ήχο δεν θα γίνουν ποτέ, αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ωραία.
Και με φέρνει σε μια πάρα πολύ ωραία φάση να μπορώ να κάνω πράγματα που δεν μπορούσα να κάνω.
Αυτό, άρα το βλέπεις σαν εργαλείο.
Ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, σίγουρα.
Και ο ψηφιακός κόσμος σου δίνει τη δυνατότητα να βγεις προς τα έξω και να αποκτήσεις μεγαλύτερο κοινό, ή το βλέπεις σαν εχθρό, είσαι πιο old fashion, ας πούμε, στον τρόπο που κάνεις μουσική, που θες να πλησιάσεις το κοινό σου?
Και πάλι δίκοπο μαχαίρι. Ναι. Νομίζω ότι έναν καλλιτέχνη και τον βοηθάει η ευκολία του να μπορεί να βγάλει τη μουσική του εύκολα προς τα έξω. Ταυτόχρονα βοηθάει τους πάντες να βγάζουν μουσική, οπότε χάνεται η μουσική μέσα στην πληθώρα των κυκλοφοριών.
Χάνεται μέσα στην πληθώρα των πληροφοριών, αλλά υπάρχει και μία πολύ δυνατή τάση που λέει ότι στο ψηφιακό κόσμο, όσο πιο ξεχωριστός είσαι και όσο πιο πρωτότυπος και το ρίχνεις αυτό εκεί, έρχεται το πολύ φανατικό κοινό και έρχεται και σε βρίσκει ανάμεσα στους εκατομμύρια χρήστες. Ενώ όσο πιο mainstream είσαι, χάνεσαι μέσα σε όλα αυτά που κυκλοφορούν. Άρα νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι σημαία, ευαγγέλιο για κάθε καλλιτέχνη.
Απόλυτα.
Ωραία. Τι σημαίνει για σένα να δημιουργείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη?
Έχω σκεφτεί πάρα πολύ στη ζωή μου και από πάρα πολύ μικρός να φύγω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχει μια σχέση μίσους αγάπης που δεν μπορώ να αποχωριστώ αυτή την τρομερή μας πόλη, τέλος πάντων.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι με την ψηφιακή εποχή που λέγαμε και προηγουμένως ότι αυτό εδώ μπορεί να σταθεί εμπόδιο για έναν καλλιτέχνη από το που εργάζεσαι και από το που κυκλοφορείς τη μουσική.
Ναι.
Οι επαφές υπάρχουν δεξιά-αριστερά, μπορείς να κάνεις τα πάντα πλέον, όλοι είναι ένα mail μακριά. Πόσο καλή είναι η μουσική σου, είναι το θέμα.
Είσαι πάντως έτοιμος να βγάλεις φτερά και να την αφήσεις για λίγο?
Πολύ. Είμαι έτοιμος να την αφήσω και
και για πάντα.
Και για πάντα, να βγει έξω να το ακούσει ο κόσμος.
Οκ. Okay. Πώς βλέπεις την σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή ως πολιτιστική έκφραση? Η ηλεκτρονική σκηνή έχει μεγάλο και δυνατό κοινό στην Θεσσαλονίκη αρχικά, στην Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε?
Ναι. Θεωρώ ότι και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως η ηλεκτρονική μουσική πάει να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά κινήματα.
Mm-hmm.
Είναι τόσο, έχει τόσο πολλά διαφορετικά είδη μέσα της, τόσο πολλά διαφορετικά νης που λέμε, που για όλους έχει χώρο στο τέλος της ημέρας.
Mm-hmm.
Και όποιος με ανοιχτά αυτιά ακούσει, στο mm-hmm. τέλος βρίσκει αυτό που θέλει μέσα από την ηλεκτρονική.
Μπορεί να γίνει δηλαδή κομμάτι της πολιτικής έκφρασης ενός Δήμου. Το είδαμε και εδώ.
100%.
Το είδαμε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, που ήταν συγκλονιστικό. Εγώ,
παρακαλάμε να γίνονται τέτοια πράγματα στην πόλη μας.
Mm-hmm.
Ανεβαίνει όλη η σκηνή και όλοι μαζί πάμε σε ένα εξαιρετικό πάρτι και βλέπουμε και κάτι το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί στην πόλη.
Mm-hmm.
Τόσο καλά οργανωμένο.
Τι θέλεις να νιώθει ο κόσμος σε ένα live DJ set δικό σου?
Αυτό που θέλω να νιώθει ο κόσμος είναι όταν, όταν φεύγουμε από το club να mm-hmm. φύγει και να πει ότι άκουσα κάτι που δεν ήξερα.
Mm-hmm.
Για μένα το να σε κάνει ο DJ να χορέψεις με κάτι το οποίο δεν ήξερες καθόλου είναι μεγαλύτερη επιτυχία. Φεύγεις λίγο πιο σοφός από εκεί πέρα.
Mm-hmm.
Εγώ έτσι το
και
βλέπω.
Και πιο ανάλαφρος.
Ναι.
Εγώ τουλάχιστον όταν πηγαίνω σε αυτά τα πάρτι νιώθω ότι έχει φύγει από πάνω μου όλο το στρες, όλο το άγχος, όλα τα έχω ξεχάσει τα πάντα.
Τέλειο.
Ρώτησα τον Άγγελο πριν έρθει στο στούντιο για τη μουσική που θα μπορούσαμε να ακούσουμε στη διάρκεια της κουβέντας για να κάνουμε ένα διάλειμμα. Τα καινούργια του project δεν τα εμφανίζει ακόμη, θα μας μιλήσει για αυτά. Δεν θα τα μεταδώσουμε, επιφυλάσσουμε βέβαια για το μέλλον. Όμως μου είπε να βάλουμε Μόμπι. Άρα είναι ο αγαπημένος σου, ένας από τους αγαπημένους σου.
Είναι σίγουρα και τεράστια επιρροή. Είναι και ένας από τους αγαπημένους μου. Είναι ένας άνθρωπος που θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω σίγουρα.
Θα έρθει, έβγαλες εισιτήριο.
Εννοείται.
Εννοείται. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως θα στήσω πανό, έχω στείλει email για συνεντεύξεις, τα πάντα. Και εισιτήριο φυσικά. Άρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε λίγο μόνο και να συνεχίσουμε να μας πεις τα σχέδιά σου.
Τέλεια. My
Στην πρώτη γραμμή στην συναυλία του Μόμπι θα είμαι εγώ και ο Άγγελος ο Δάπης. Σας το έχουμε δηλώσει από πριν και τα εισιτήρια από τους πρώτους τα κλείσαμε. Λοιπόν, πριν μας πεις τα επόμενα σου βήματα, τις νέες κυκλοφορίες, τις εμφανίσεις, θέλω λίγο να πας προς τα πίσω πριν το μουσικό project Λεθρά, το όνομα, το νέο σου και όλα τα νέα πράγματα που ετοιμάζεις και να θυμηθείς έτσι μία-δύο πολύ ωραίες, σημαντικές στιγμές, καθοριστικές από όλη αυτή την πορεία που έχεις φτάσει μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Δύο πολύ καθοριστικές στιγμές από την πορεία μου. Σίγουρα θα έλεγα ότι δεν θα έβαζα σαν μουσικές στιγμές δικές μου τις μεγαλύτερες μουσικές στιγμές που έχω ζήσει. Νομίζω ότι σαν ακροατής θα μπορούσα να πω ότι ήταν οι μεγαλύτερες μου στιγμές.
Έστω.
Και έχει να κάνει με σίγουρα με ένα ταξίδι που έχω κάνει στο Άμστερνταμ και με αυτό που είδα και μου άλλαξε όλη μου την οπτική γύρω από την ηλεκτρονική μουσική και με το πώς διαχειρίζονται εκεί πέρα τα events τους και την παραγωγή και πόσο σοβαρά το διοργανώνουν όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα και καταλαβαίνοντας ότι πραγματικά υπάρχει δουλειά πολύ σοβαρή γύρω από τη μουσική, για μένα ήταν ένας τρόπος να καταλάβω ότι εν τέλει σίγουρα πρέπει να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα.
Ήταν σε ένα event, σε ένα φεστιβάλ,
ναι,
στο Άμστερνταμ.
Ήταν στο Άμστερνταμ, στο Amsterdam Dance Week. Σε ένα μέρος που λέγεται Gashunder, είναι μια παλιά δεξαμενή αερίων. Χωράει μέσα γύρω στα 5.000 άτομα. Και αυτό που είχαν αισθήσει οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα, για μένα ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Όπως επίσης, μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μένα ήταν όταν ήμουν 14 χρονών και πήγα στα Reworks. Που πάλι κατάλαβα ότι πρέπει η μουσική να είναι κάτι πάρα πολύ, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, αλλά κάτι που θα θέλω να βρω και την επαγγελματική μου αποκατάσταση μέσα από αυτό. Τα σετ ήταν του Paul Kalkbrenner και του Solomon. Δύο εκ των αγαπημένων μου καλλιτεχνών στην ηλεκτρονική
νομίζω
μουσική.
Νομίζω ότι ήταν από τις πρώτες φορές που έρχονταν ο Kalkbrenner τότε στο Airworks.
Νομίζω ήταν η πρώτη.
Ναι, ναι.
Μετά ήρθε και ο αδερφός του, να δεν κάνω λάθος, και μετά ξανά
ακριβώς,
ήρθε.
Ακριβώς, ναι.
Αυτό που έζησε εκείνο το βράδυ, σαν ένα παιδάκι ξεκάθαρα στο κοινό, ήταν κάτι που μου άλλαξε όλη τη ζωή.
Ξεκίνησες να ονειρεύεσαι και να θέλεις να ακολουθήσεις.
Είδα όλο το όνειρο.
Ωραία. Πολύ ωραία. Άρα, ποια είναι τώρα τα επόμενα βήματα, ποιες είναι οι νέες κυκλοφορίες, πες μου κάποια από την εμφανίσεις, δεν ξέρω τι έχει στα σκαριά.
Τέλεια. Λοιπόν, από κυκλοφορίες 30 του μηνός, τώρα σε πολύ λίγο καιρό. Έχω κυκλοφορία μέσω της Glory Hill, της εταιρείας του Θοδωρή Τριανταφύλου, μια πάρα πολύ ωραία ελληνική δισκογραφική. Ένα EP με δύο κομμάτια, το Don't Waste My Time και το Them Dealers. Δύο indie dance κομμάτια τα οποία τα έχω δουλέψει πάρα πολύ, τα έχω δοκιμάσει και πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ fresh για το σημερινό dance floor. Από εκεί και πέρα τώρα για εμφανίσεις, την Πέμπτη θα μπορέσετε να με βρείτε στη Θεσσαλονίκη, στο Bunny, στο υπόγειο. Θα παίζω παρέα με τον Φίλιππο και τον Dimp σε ένα event το οποίο ονομάζεται Haute Couture.
Νομίζω τα Haute Couture είναι σειρά από event.
Ναι, τα Haute Couture
πάνε και πολύ καλά.
Πάνε και πάρα πολύ καλά, τα παιδιά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά.
Ναι.
Συνδυάζουν διάφορες τέχνες μαζί με τον ήχο και τη μουσική.
Ακριβώς.
Οπότε ταυτόχρονα την ώρα που εμείς θα παίζουμε και θα έχουμε πάρτι, θα υπάρχει tattoo art, άλλες φορές υπάρχει κάποιος που φωτογραφίζει, πίνακες φτιάχνουν, έχει πάρα πάρα πολύ ωραία project.
Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, ωραία πράγματα γίνονται.
Ξεκινάμε και παίρνουμε μπρος κάπως.
Οπότε το πιο κοντινό είναι αυτό.
Ναι, την Πέμπτη.
Τέλεια. Αν η μουσική σου ήταν το soundtrack στο Μέχρι το τέλος του κόσμου, πώς θα ήθελες να ακούγεται το Μέχρι το τέλος του κόσμου ταινία, να έχεις υπόψη σου?
Με πιάνεις αδιάβαστο.
Σε πιάνω αδιάβαστο, δεν πειράζει γιατί είσαι και νέο παιδί. Αλλά αν σκεφτούμε ότι η μουσική σου θα ήταν το soundtrack αυτής εδώ της εκπομπής, στο Μέχρι το τέλος του κόσμου, πώς θα ήθελες να ακούγεται?
Πώς θα ήθελα να ακούγεται? Θα ήθελα να ακούγεται σίγουρα θα έπαιζα με, λόγω για το ότι ακούσαμε και Μόμπι νομίζω αυτή τη στιγμή, θα έπαιζα με ορχιστρικούς ήχους.
Πιο ακουστική μουσική.
Ακουστική μουσική, 100%. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα σου τα σχέδια, στα επόμενα βήματα, στις κυκλοφορίες, στις εμφανίσεις που βλέπω ότι έρχονται. Και επιφυλάσσουμε για τις νέες σου μουσικές στην εκπομπή. Περιμένουμε να μας τις στείλεις όταν κυκλοφορήσουν φυσικά. Πολύ σύντομα. Και βεβαίως ραντεβού στο dance floor της συναυλίας του Μόμπι. Γιατί θα τα πούμε και εκεί το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Ήταν ο Άγγελος Δάπης, συγγνώμη, ο Άγγελος Δάπης, ήθελα να πω Άκα Λεθρά, γιατί έτσι θα τον βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο project μουσικό θα υπογράφει από εδώ και πέρα.